Ինչպես այն հեռավոր երեկոյան, մորաքույր Պորեդան ներս մտավ բերելով գոլորշի արցակող մակարոնը, որը դրեց սեղանի կենտրոնում, և բոլորը նստեցին ճաշասենյակի սեղանի շուրջ։ Մորաքույր Բակիսյան նստեց գրացիայի թևերի ստվերում և սկսեց հիանալ հենց այդ թևերով.
«Ոչ, մեզ մոտ սրանցից անգամ չենք էլ տեսել. Ախր մեզ մոտ բարձրաշխարհիկ տիկնայք չկան. Այստեղ բոլոր տիկնայք կարծես հրեշտակներ լինեն».
«Կամ չղջիկներ», ասաց ուրեխպայր Էֆես Մարիան. «Սա է նորաձևությունը, սիրելիներս. Լավ եմ հիշում, որ երբ երեխա էի, տիկնայք մեծ էին ու կլոր, կարծես զանգակներ լինեին. Այն ժամանակ քիչ բարձրաշխարհիկ կանայք կային. Հոգաբարձուի կինը, տիկնայք. Եվ հետո հետևը մի բան կար», ընդհատեց մորաքույր Պորեդան.
«Հա, հիշում եմ, կարծես թամբ լիներ.
Ճիշտ եմ ասում, դուք չեք հավատա, բայց աստված վկա, հիշում եմ, որ մի անգամ մեկը նստեց վրան».
«Վերջին անգամ, որ եկա», ասաց մորաքույր Բակիսյան, «այս թևերը փոքրիկ էին, հիմա աճում են, աճում են»։
Գրացիան ուտում էր կարծես ոչինչ չլսելով։ Դոկտորն էլ էր ուտում ջրաղացի քարի պես, ուտում էր ու նայում զարմուհուն երանավետ մանկական ժպիտով։ Ապա ասաց, «աճում են, աճում են, շուտով կսկսեն թրջել»։ Գրացիան բարձրացրեց ուսերը, ավելի ճիշտ թևերը, չպատասխանեց ու հայացքը չիջեցրեց։ Բանն այն է, որ նա իր երիտասարդ հորեղբորը, իր առաջին երազանքին անտանելի էր համարում, և դեռ ավելին, երբեմն նույնիսկ կարծում էր, որ նա անհեթեթ է։ Ողջ քաղաքը պնդում էր, որ հորեղբայրն ու զարմուհին պիտի ամուսնանան, իսկ ինքը դոկտորը ոչ հաստատում էր, ոչ ժխտում։ Որոշ ժամանակ տարբեր թեմաներից խոսեցին։ Երբեմն մորաքույր Պորեդան սեղանից ելնում էր, դուրս էր գալիս ու կրկին մտնում։ Ժամանակ առ ժամանակ խոսակցությունը դադարում էր, և կարծես անհարմար լռություն էր տիրում։ Ինչպես անցած անգամ փորձում էին խուսափել թեմայից, որն ամենաշատն էր հետաքրքրում հյուրերին, և վերջիններս ամեն դեպքում դժգոհ չէին դրանից։ Բայց հենց մորաքույր Բակիսյան էր, որ ակամայից բորբոքեց անցանկալի խոսակցությունը, հարցնելով, թե ճիշտ է այն, ինչ բոլորը պնդում էին. դոկտորի գալիք ամուսնությունը զարմուհու հետ։ Պորուներն իրար նայեցին, մինչ գրացիան կռացավ ափսեի վրա և ցածրաձայն ծիծաղեցին։ Պաոլոն նայեց աղջկան, և ոչ այնքան ուրախ հեգնանքով ասաց.
«Բոլորովին, նա կամուսնանա հարգարժան պարոն փոխպրեֆեկտի հետ»։
Աղջիկ նրակ բարձրացրեց և իջեցրեց դեմքը, բացելով բերանը։ Աչքերը փայլատակեցին, իսկ ճակատը կարմրեց։
«Նա ծեր է», ասաց Մինյան։ «Այո, ես ճանաչում եմ նրան, միշտ զբոսնում է կայարանում. Ֆու, երկար կարմիր մորուք ունի, և ցիլինդր»։
«Ախ, նույնիսկ ցիլինդր»։
«Այո, ցիլինդր, այրի է»։
«Ով է այրի, ցիլինդրը»։
«Դու ձայնդ կտրիր»։
Վճռականորեն ասաց Գրացիան, թեքվելով դեպի քույրը։
«Ոչ, չեմ կտրի, համել նա ֆրանկմասոն է, երեխաներին չի կնքի, ոչ էլ եկեղեցում կամուսնանա»։
«Հենց այդպես, եկեղեցում չի ամուսնանա հետդ»։
«Օրիորդը լավ տեղեկացված է»,
ասաց հորեղբայր Մարիա Էֆեսը, քաղաքավարի ինչպես միշտ։ Այդ ժամանակ մորաքույր Պորեդան, որն ուշադիր լսում էր և որը դժվարությամբ էր զսպել ճիչը, երբ լսել էր ֆրանկմասոն բառը, թևերը թափահարեց ու պորտկաց։
«Ուրեմն ֆրանկմասոն է»։ «Այո, դրանք դևին են աղոթում»։ «Այո, աստված վկա, թորնիկս միևնույն է, պատրաստ է ամուսնանալ հետը»։
«Բոլորս կործանված ենք»։
«Խնդրեմ, Գրացիան չար գրքեր է կարդում, դիվական ամսագրեր, ու այլևս չի ուզում խոստովանության գնալ»։ «Ախ, այդ արգելված գրքերը, ես քունս կորցնում եմ այդ մասին մտածելով»։ «Հա, սա էի ուզում ասել, Գրացիան չար գրքեր է կարդում»։ «Պահոլոն, նայեք նրան, այդերան, դոկտոր Պեդդուին, այդ դա սովորել է մայր ցամաքում, որտեղ այլևս աստծուն չեն հավատում»։
«Դա դեռ լավ է, այսինքն վատ է, բայց ինչ որ չափով հասկանալի է, ինչու այս երկու արարածները աստծուն չեն հավատում»։
«Բայց մենք, որ գրքերից ոչինչ չենք հասկանում, մենք, որ երբեք գնացք չենք նստել, այդ սատանայական ձին, ինչու այլևս չենք հավատում աստծուն, մեր բարի տիրոջը, որ մեզ համար մեռավ խաչի վրա»։ «Ինչու, հարց եմ տալիս, ինչու, ախր ինչու»։ «Դու Ջովաննա Էրա, Ինչու ես ուզում քաղաքացիական ամուսնության մեջ մտնել տղամարդու հետ, երբ ամուսին ունես?
Մորակույր Պորետտայի խոսքերն ընկան ունկնդիրների գլխին, ինչպես ծանր երկաթյա գնդեր։ Գրացիան, որը ժպտում էր տատի խոսքերի վրա, խաղալով հացի կտորների հետ, բարձրացրեց լրճացած դեմքը։ Պաոլոն, որը դանակի շեղբը պատառաքաղի ատամների մեջ էր մտցնում, նույնպես ժպտալով մոր խոսքերի վրա, կտրուկ ուղվեց, իսկ օրեղբայր Էֆես Մարիան, որի դեմքը ողբերգական դիմակի տեսք էր ընդունել, ուշադիր նայեց Ջովաննային։ Ջովաննան կարմրեց, բայց ցինիկաբար ասաց.
«Ես ամուսին չունեմ, մորակույր Պորետտա. Ձեր որդուն հարցրեք»։
«Ես որդի չունեմ, դա Սատանայի որդին է»,
զայրացած ասաց կինը։ Արդեն թվում էր, որ Ջովաննան իր գործողությունների պատասխանատվությունը Պաոլոյի վրա կգցի, որովհետև նա օգնել էր ամուսնալուծության հարցում։ Այդ ժամանակ բոլորը ծիծաղեցին մորակույր Պորետտայի զայրույթի վրա, անգամ Մինյան, անգամ աղախինը, որը ներս էր մտնում պանիրը ձեռքին։ Չնայած բարկությանը, մորակույր Պորետտան վերցրեց պանիրը ու այն մեղմորեն փոխանցեց մորակույր Բակիսյային։
«Հոգեակս»,
ասաց վերջինս վշտալի ձայնով, զգուշորեն մի շերտ պանիր կտրելով։
«Դուք հրեշտակի պես բարի եք, բայց ձեզ լավ եք զգում ձեր տանը, դուք հարուստ եք, տուն ունեք, որ կարծես եկեղեցի լինի, ցլի պես ուժեղ ամուսին ունեք»։
Կոկորդը մաքրեց օրեղբայր Էֆես Մարիան.
«Աստղային թագ եք կրում,
ահա նրանք, և ահա թե ինչու եք այդպես խոսում»։
«Ահ, թե իմանայիք ինչ է թշվառությունը, ինչ է մուրացկանության մասին մտածելը օրծերության»։
«Հասկացեք, օրծերության»։
«Կեցեք», ասաց Պաոլոն,
«ինձ մի մաքուր դանակ տվեք»։
«Սա կարևոր չէ, Բակիսյա Էրա»,
պատասխանեց մորակույր Պորետտան։
«Դուք չեք վստահում աստվածային նախախնամությանը հենց այն պատճառով, որ աստուն չեք հավատում»։
«Դուք ինչ գիտեք, մուրացկանություն կանեիք, թե հարուստ կլինեիք, միթե Կոստանտինոլեդան չի վերադառնալու»։
«Նա էլ մուրացկանություն կանի»,
սառնորեն ասաց մորակույր Բակիսյան։
«Հետո էլ աստված գիտի կվերադառնա, թե ոչ»,
կոպտորեն ասաց փաստաբանը, բռնելով դանակի շեղբից, որը նրան մեկնել էր աղախինը։ «Գիտեին, որ Կոստանտինոն հիվանդ է, ասում էին, գուցե նույնիսկ թոքախտավոր է»։ Ջովաննան դեմքը թաքցրեց ձեռքերի հետևում, որ հուզված երևա, կամ գուցե իսկապես հուզված էր։ Երկու անգամ փորձեց ասել. «Բացի այդ, ես միայն քաղաքացիական ամուսնություն եմ ունենալու», որովհետև… Եվ դադարեց խոսել։
«Ինչ կա որ, այդպես էլ ասա»,
բացականչեց Պաոլոն.
«Միայն քաղաքացիական ամուսնություն ես ունենալու, որովհետև քահանաները չեն ցանկանում, որ կրոնական ունենաս. նրանք չեն հասկանում, չեն կարողանում հասկանալ, ինչպես դուք չեք կարողանում, Պորետտա Մայրիկ. Հետո էլ ինչ է ամուսնությունը»։ «Միություն է, որ մարդիկ են ստեղծում, և որը նշանակություն ունի միայն մարդկանց համար. կրոնական ամուսնությունը ոչինչ է»։
«Սրբազան խորուրդ է»,
հուսահատ բղավեց մորակույր Պորետտան։
«Ոչինչ է», շարունակեց Պաոլոն։ «Ինչպեսի դեպ մի օր ոչինչ կլինի նաև քաղաքացիական ամուսնությունը. տղամարդն ու կինը պիտի միանան, երբ ցանկանում են, և բաժանվեն, երբ համաձայնության չեն գալիս. տղամարդը»։
«Ախ, դու կենթանու մեկը»,
բղավեց մորակույր Պորետտան, թեև առաջին անգամ չէր, որ որդին այդպես էր խոսում։
«Սա աշխարհի վերջն է. ախ, աստված հոգնել է ու իրավացի է, նա մեզ պատժում է, ջրհեղեղ կսկսի, արդեն լսել եմ, որ երկրաշարժ է եղել»։
«Երկրաշարժ միշտ է եղել»,
նկատեց հորեղբայր Էֆես Մարիան, որը չգիտեր կնոջ կողմը բռներ, թե որդու։ Սրտի խորքում հավանաբար կնոջ կողմից էր, բայց չէր ցանկանում ցույց տալ, որ չկորցնի ուսյալ որդու գնահատականը։ Պաոլոն լռեց, արդեն զղջալով ասացի համար. «Մորը շատ էր սիրում, և չէր ցանկանում զուր տեղը զայրացնել նրան»։ Ջովաննան ձեռքերը պոկեց դեմքից և համեստորեն ու մեղմիկ ասաց.
«Գիտեք, երբ ամուսնացա այդ դժբախտի հետ, միայն քաղաքացիական ամուսնություն ունեցանք. և եթե նրան չձերբակալեին, ով գիտի, երբ կտոնեին կրոնական ամուսնությունը»։ «Ուրեմն այրուկ ինչ էինք»։ «Ոչ ոք ոչինչ չէր ասում. Իսկ Աստված, որը գիտի իմ կյանքի պատմությունը, չէր նեղանում»։
«Բայց պատժեց ձեզ»,
ասաց մորակույր Պորետտան։
Դա դեռ կտեսնենք,
ճչաց մորաքույր Բակիսյան, որից սկսում էր լեղից հայտել.
Կամ դրա համար, կամ Բասիլիո Լեդդայի մահվան. Այդ դեպքում միայն Կոստանտինոին կպատժեր. Եվ ինչ,
հաղթականորեն ասաց կանաչ աչքերով վհուկը.
Դա չի նշանակում, որ Ջովաննա իսկ պատիժն ավարտվել է, եթե Աստված նրան այսպիսի բախտ է ուղարկում. Եթե կարող է ամուսնանալ մի երիտասարդի հետ, որը սիրում է նրան, որը մոռանալ կտա բոլոր ցավերը.
Որը հարուստ է,
նկատեց հորեղբայր Էֆես Մարիան. Պարս չէր, լուրջ է ասում, թե հեգնում է. Ջովաննան կորցրել էր զրույցի թելը, բայց միևնույն է ցանկացավ եզրափակել այն, և քաղցր ու համեզ ձայնով ասաց.
Ախ, մորաքույր Պորետա, դուք չգիտեք, Աստված տեսնում է սրտերը. Նա ինձ կների, եթե մահացու մեղքի մեջ ապրեմ, որովհետև իմ մեղքը չի լինի. Ես շատ կուզեի կրոնական ամուսնություն ունենալ, բայց չի կարելի. Որովհետև արդեն ուրիշի հետ ես ամուսնացած Սատանայի աղջիկ. Բայց եթե այդ մեկը մեռածի պես է, ասեք, ինչ անեմ. Եթե այդ մեկը չի կարող ինձ օգնել, որ ապրեմ. Եթե արդարադատության մարդիկ, որոնք կրթված են ու կյանքի անհրաժեշտությունը զգում են, ընտրում են քաղաքացիական ամուսնությունը, ինչու Աստծո մարդիկ չեն կարող լուծել կրոնական ամուսնությունը? Հնարավոր է, որ դա չհասկանան. Անկամ մեր քահանա Էլիաս Պորտոլուն, որն այնքան բարի է, դուք նրան ճանաչում եք, որը սրբի պես է խոսում ու երբեք չի բարկանում. Անկամ նա է ասում, ոչ, ոչ, ոչ. Ամուսնությունը պիտի միայն մահվան լուծվի, դե գնացեք ու օրհնվեք, եթե պատճառները չեք հասկանում. Ապրել պետք է, թե ոչ. Իսկ եթե ապրել չի լինում, եթե հոբի պես աղքատ ես, երբ աշխատանք չունես, երբ ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ չունես, դուք ասեք, մորաքույր Պորետա. Եթե իմ փոխարեն ուրիշ կին լիներ, եթե ամուսնություն չլիներ, ինչ կլիներ? Մահացու մեղք, այո, այդ ժամանակ մահացու մեղք կգործեր. Մահացու մեղք, հետո թշվառություն օրցելության,
կրկնեց մորաքույր Բակիսյան. Աղախինը միրգ բերեց, սև ու փայլփլուն չամիջ, կնճռոտված տանձեր, դեղին, ինչպես աշնանային տերևներ. Ձեր տանտիրուհին մոտեցրեց մրգի զամբյուղը ձեր հյուրին և նայեց նրան աննկարագրելի կարեկցանքով. Այդպես նրա ողջ զայրույթը, վրթով մունքը, արհամարանքը ընկրկեցին երկու կանանց թուլամորթության առջև. Մտքում ասաց, Սուրբ Ֆրանցիսկոս, ներիր նրանց, որովհետև նրանք անտեղյակ են, որովհետև վայրի են ու թուլամորթ. Հետո ջերմացած ձայնով ասաց. Մենք ծեր ենք Բակիսյա հերա, դու էլ կծերանաս Ջովաննա հերա. Դե հիմա ինձ մի բան ասեք, ծերությունից հետո ինչ է? Մահը, մահը, իհարկե մահն է, իսկ մահից հետո ինչ է? Անմահությունը, ասաց Պաոլոն ցածրաձայն ծիծաղելով. Մինչ ուտում էր չամիչը, որ կրամոլ երեխայի պես, ողկույզը բերանին մոտեցնելով և փոքրիկ ատամներով հատիկները պոկելով.
Անմահությունը, իհարկե անմահությունն է, ինչու ես գնում Մինյա, այստեղ մնա,
բայց աղջիկը ծանրացած հեռացավ.
Դու ինչ կասես Ջովաննա հերա, անմահություն կա թե չէ,
շարունակեց տանտիրուհին.
Բակիսյա հերա, կա թե չէ,
կա, պատասխանեցին հյուրերը.
Կա, բայց դուք անմահության մասին չեք մտածում.
Անիմաստ է դրա մասին մտածելը,
ասաց Պաոլոն ոտքի ելնելով ու անձեռուցիկով մաքրելով բերանը. Նա պիտի գնար, չափազանց երկար հապաղեց այս երկու կանանց համար, որոնք վերջին հաշվով նրան հետաքրքրում էին միայն այն պատճառով, որ դեռ պետք է վճարեին իրեն.
Ինձ գրասենյակում մարդիկ կան սպասող, կհանդիպենք, դուք չգնաք.
Վաղը լուսաբացին.
Ինչ եք ասում, մնացեք,
ասաց նա անտարբեր, հագնելով իր հսկայական վերարկուն. Իսկ երբ այն հագավ, մորաքույր Բակիսյան իր մանր կանաչ աչքերը սևեռեց նրա վրա ու մտածեց, որ փոքրիկ դոկտորը այդ հագուստով կարծես կախարդական լիներ. Այն անհեթեթ, բայց զարհուրելի կերպարներից, որոնց կախարդներն իրենց արվեստով կյանքի էին կոչում. Պաոլոն հեռացավ. Նրանից հետո սենյակից դուրս եկավ նաև օրիորդ Գրացիան, որն ընթրիքի ժամանակ ոչ մի բառ չէր ասել. Իսկ օրեղբայր Էֆես Մարիան տեղավորվեց իր աթոռին, ոտքերն իրեն քաշեց ու սկսեց ընթերցել նոր Սարդինիան. Խոհանոցում լսվեց աղջիկների բարձր ծիծաղը, իսկ կանանց մեջ, որոնք տանձ էին ուտում, լռությունն էր իշխում։ Նրանց վրա ինչ-որ բան էր ծանրացել։ Այո, անգամ մորաքույր Պորետդայի, որն իր պարզ բնազդով զգում էր, որ վայրի հյուրերի հոգիներն ու իր քաղաքակիրճ ժառանգների հոգիները նույն չարիքով էին վարակված։